SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino, on mobile, online and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino, sa mobile, online at radio.
Narito na ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes. Isang lalaki mula Carnarvon, kinasuhan ng pagdukot sa 4 na taong gulang na si Cleo Smith. Ilang bahagi ng Northern Territory isinailalim sa lockout habang border ng New South Wales at Victoria binuksan na. At sa Pilipinas, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho mula Setyembre umabot na sa 4.25 million. Sa detalye ng mga ulat, iniharap na sa West Australian Court ang isang lalaking suspect sa pagdukot sa 4 na taong gulang na si Cleo Smith mula sa isang campsite. Ang 36-year-old na si Terence Darrell Kelly ay humarap sa maestrado ng Carnarvon para sa pagpatong-patong na kaso kabilang na ang sapilitang pagkuha ng bata. Itutuloy naman ang pagdinig sa susunod na buwan. Matatanda ang na-rescue ang batang si Cleo nitong Miyerkules sa loob ng isang bahay matapos itong mawala ng 18 araw sa isang liblib na campsite. Sa ibang balita, nagtala ng isang kaso ng COVID-19 ang Northern Territory na naging dahilan ng pagbabalik ng mga restriksyon. Isinailalim sa lockout ang Greater Darwin kung saan tanging mga fully vaccinated na residente lamang ang malayang makakalabas ng tahanan hanggang Linggo. Isang lalaki na nasa kanyang 20s ang nagpositibo sa virus sa Catherine. Isang late-night press conference naman ang isinagawa ni Chief Minister Michael Gunner kagabi. Sinabi nitong hindi bumiyahe sa labas ng estado ang lalaki at nakuha nito ang virus sa komunidad.
That means he caught the virus inside the territory. We don't know where and we don't know when, but this is community transmission. He works in Catherine but lives in both Catherine and Humpty Doo. We need to escalate our pandemic response to both Catherine and the Greater Darwin region.
Good news naman tayo, binuksan na ang border sa pagitan ng New South Wales at Victoria. Mula ngayong araw ng Biyernes, maaari nang bumiyahe ang mga residente ng dalawang estado. Kagabi, magkasabay na inanunsyo ni Daniel Andrews at Dominic Perrottet ang desisyon sa isang joint statement. Ang natitirang bahagi ng New South Wales at ACT naman na nasa orange zones ay ibinaba na sa green zone ng travel permit system ng Victoria. Samantala, sa mga kaganapan naman sa COP26, nagpositibo sa COVID-19 si Los Angeles Mayor Eric Garcetti habang nasa United Nations Climate Conference sa Glasgow. Pahayag ng kanilang opisina sa isang tweet, sinabi nitong nasa maayos itong kalagayan at naka-isolate sa kanyang hotel room. Fully vaccinated din umano ang opisyal. Samantala, binatikos naman ang pag-alis ni British Prime Minister Boris Johnson sa summit sakay ng isang private jet. Nagpaalam si Mr. Johnson sa conference para dumalo sa isang dinner kasama ng dating newspaper editor na si Charles Moore na kilalang nagdududa sa climate change. Sa iba pang balita, kasunod nito ang pahayag ni Alok Sharma, pangulo ng summit, na tinatanggap nila ang ibinigay na commitment ng mga bansa para itigil ang paggamit ng coal.
Today, we are seeing action on coal, and it's at the heart of the energy transition. It has been a personal priority of mine since I took on this role, and thanks to a package of support from the UK and our international partners, a 190-strong coalition has today agreed to phase out coal power and end support for new coal power plants. I think we can say with confidence that coal is no longer king.
Dumako naman tayo sa mga balita mula sa Pilipinas. Base sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, umabot na sa 8.9% ang unemployment rate noong Setyembre na pinakamataas na antas mula July 2020. Ibig sabihin, may 4.25 milyong Pilipino ang walang trabaho noong Setyembre mula sa 3.88 milyon noong Agosto. Ayon naman kay National Statistician Dennis Mapa, hindi pa nila matukoy kung ilang trabaho ang nawala dahil sa pagsasara ng mga negosyo. Malalaman anya ito sa mga susunod na linggo. Sa ibang balita, bakuna naman para sa mga bata, kapasidad ng mga ospital sa mga estado-teritoryo at sa pagharap ng kaso ng COVID-19, yan ang pangunahing agenda sa pagpupulong ng National Cabinet ngayong araw. Ito ang unang meeting ng mga state at territory leaders kasama si Prime Minister Scott Morrison matapos ang lockdown sa Victoria, New South Wales at Australian Capital Territory. Magbibigay din ang mga leader ng updates ng kanilang plano sa pagbubukas ng international borders at mga ipatutupad na quarantine measures. Samantala, sinusubukan naman ng mga scientists sa University of Oxford ang isang nasal spray ng AstraZeneca vaccine. Kung magiging matagumpay, ang spray ay magiging mabilis na paraan para proteksyonan ang mga mamamayan laban sa COVID-19. Ayon sa mga researchers, umaasa silang magdudulot ito ng mas malakas na immune response kaysa sa injection. Narito ang pahayag ni Dr. Sandy Douglas, ang clinician scientist at chief investigator ng pag-aaral.
We're giving the vaccine as a nasal spray to a small number of people. We've given it to 30 people so far, and we're moving on into another stage of the trial where we're going to give it to a further 12 at the moment. And in any phase one trial, the main objective is to understand the safety and check really carefully that the vaccine is safe for people before we progress on to any larger study.
Natukoy naman ng University of Oxford scientist ang isang uri ng gene na nagiging mapanganib at dahilan umano ng madaling pagkakaroon ng lung failure at pagkamatay dahil sa COVID-19. Karaniwan ang nasabing gene sa mga taong may South Asian ancestry at nasa 60% ang mayroong gene na pumipigil sa cells sa lining na daanan ng hangin at sa baga. Ang pag-aaral ng Nature Genetics ay tumutulong para maunawaan kung bakit maraming namamatay sa ibang komunidad at lahi. Napatunayan din sa mga pag-aaral na malaki ang naitulong ng bakuna para mapababa ang dulot na panganib ng virus sa katawan. Sa balitang sports, dinepensahan ng Boomers coach na si Brian Goorjian ang NBA star na si Ben Simmons sa naging alitan nito sa Philadelphia 76ers. May 4 taon pang natitira kay Simmons para maglaro at $196 million na kontrata sa Philadelphia. Sa mga naging pagtatalo, sinuspinde si Simmons ng 76ers season opener laban sa New Orleans dahil sa kanyang naging pag-asta. Sa panayam sa SEN Radio, umaasa si Coach Goorjian na makakabalik sa kanyang career ang 25 anyos na manlalaro.
It is horrible and I don't have an answer to how you deal with a situation like that. But again, my thoughts are not even in that box. It's about the kid and he's one of ours. And he's special. And he's a tremendous talent.
At tayo namang dumako sa palitan ng salapi. Ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.74 US dollar. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 50.54 pesos. At ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.64 pesos. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Biyernes, sa Perth, bahagyang maulap ang papawirin at 22 degrees. Sa Adelaide, magiging maaraw at 29 degrees. Sa Melbourne, ay may mga posibleng pag-ulan sa hapon at 24 degrees. Sa Hobart, maulap din at 21. May mga pag-ulan namang aasahan sa Canberra at 18 degrees. Sa Wollongong, kaparehong sitwasyon at 20 degrees. Ganun din sa Sydney na medyo may pag-ulan ding mararanasan at 23 degrees. Sa Newcastle, uulanin din at 22 degrees habang may mga pag-ambon sa Brisbane at 25 degrees. Sa Cairns ay bahagyang maulap at 31 degrees habang sa Darwin ay may mga pag-ambon o bagyo at 35 degrees habang sa Maynila magiging maulap ang papawirin at 28 degrees. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.